im të flem, ndonjëherë flem në vetur, tha ai. Përveç frikës nga sulmet e mundshme ajrore apo toksore, sipas gazetarit shpesh ka ndalesa nga forcat ushtarake të të dyja palëve që kërkojnë informacione mbi identitetin e gazetarëve. Është shumë e rrezikshme të bësh video sepse të gjithë të pyesin kush je, kërkojnë tua tregosh fotografit, tregon ai. Një motiv për punën e Kushnirit, sipas tij, është raportimi mbi dëmet që ju bëhen civilëve. Për luftën në Ukrainë raporton edhe gazetari i televizionit ABC në Shqipëri, Tauland Koplikaj. Ai gjendet në Kiev që nga 3 marsi me ekipin e tij.
Kemi mbërritur në një qytet të vogël, pra në Lviv, dhe kemi marrë një rrugëtim për në Kiev, e cili normalisht duhet bëhej për 9 orë.
Ai thot se kishin frikë të ndeshëshin me ndonjë pikë kontrolli të ushtrisë ruse apo separatistëve rus, sepse thot se kishin dëgjuar që ka pasur të shtëna drejt veturave të gazetarëve më parë.
Ju a them me bindje që kemi patur edhe frikën se mos drejtuesi makinës po pson aksident sepse ka ecur me 120 130 në atë rrugë që mund të ecej me 70 km/h.
Me të mbërritur në Kiev, ai thot se pa një qytet të blinduar gjithandej nga ushtria ukrainase në përpjekje për të mbajtur jashtë forcat ruse.
Qyteti është thuajse i shkret, ka ndonjë lëvizje tek-tuk. Madje vërejmë nga, sepse ne jemi 4 ditë që jemi këtu, dhe vërejmë që çdo ditë më shumë, edhe ato pak makina që lëvizin, janë zhdukur nga rrugët tashmë.
Koplikaj tregon se janë përgatitur me rezervat të karburantit, pasi brenda Kievit funksionojnë vetëm 3 pika të mbushjes, dhe në to radha është kilometrike. Edhe reporteri Kushner thot se i është dashur të përgatitet me rezerva ushqimore e furnizime para prakesht. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Kriza ekonomike botërore imponon nevojën e orientimit të politikave ekonomike në kapacitete vendore, para së gjithash në prodhimet ushqimore, por edhe në investimet në prodhimin e energjisë elektrike. Kështu thonë njohësit e çështjeve ekonomike në Maqedoninë e Veriut, teksa komentojnë rritjen e çmimeve në këtë vend. Jusuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Maqedonia e Veriut nuk mundej të shmangej krizës ekonomike botërore që ka goditur të gjithë sektorët e saj e mësërëndi standardi njëtësor të qytetarëve. Por nëse kjo krizë ekonomike do të dëmtoj edhe më shumë vendin, varet nga jo se sa kapacitetet ekonomike do të jenë funksionale që të mund sa do pak të amortizojnë pasojat e krizës, thot për Radion Evropa e Lira Bilu Baush, njohësi çështjeve të ekonomisë. Lufta në Ukrainë ka shtrinjtuar thuajse të gjitha çmimet e produkteve ushqimore në masën prej mbi 20%, por më së shumti shitjen me pakicës të karburanteve nga 65 denar apo 1.05 cent që ishte para shpërthimit të konfliktit ruso-ukrainas në rreth 100 denar me tendencë të rritjes së mëtejm varësisht të lëvizjes së derivateve të naftës në bursat botërore. Institucionet e thot Baushë shumë pak janë të përgatitura për krizën, pasi ato sipas tij politikat buxhetore i orientojnë kryesisht të ndihmat sociale apo investimet kapitale, më së shumti përfundojnë në transfera sociale, në vend që të hartohen strategji për zhvillim të brendshëm apo stimulimin e prodhimeve vendore, gjë që dëshmohet me importin edhe të grurit e miellit, edhe pse Maqedonia e Veriut ka kapacitete të siguroj këto produkte nëse do të punoheshin tokat bujqësore.
Infrastrukturën e shtetit, infrastrukturën për prodhim, nuk mund ta bëje individi, nuk mund ta bëje personi fizik, ose nuk mund ta bëje biznesi, sepse këto janë shpenzime të mëdha. Është patjetërsueshme që të ketë një farë strategji për nxitje të këtyre kapaciteteve prodhuese. Ne mund ta kemi tokën, ne mund të kemi kapitalin njerëzor, por ama këtë nxitje, domethënë për këtë infrastrukturë, për këtë vend, për këtë gjë duhet ta bëjë një farë strategjie e shtetit. Shteti do duhet patjetër të intervenojë kapacitetet tona për prodhim të produkteve bujqësore.
Thot Baush, bujqësia merr pjesë me 11% në prodhimin brutovendor. Si përfaqja e përgjithshme bujqësore, ka qenë mesatarisht 1.271.000 hektar, bazuar në të dhënat e para 5 viteve. Tani pjesa dërmuese e si përfaqjes bujqësore është e papunuar, ose është shëndruar në tokë ndërtimore, kryesisht në rajonet afër zonave të banuara. Blagica Petreski, njohëse e çështjeve ekonomike, thot se në pjesën që ka të bëjë me produktet ushqimore, nga buxheti i shtetit, çdo vit të ndahen nga 110 milion euro në formë të subvencioneve, por ato si pasaj, kryesisht kanë përfunduar si ndihmë sociale dhe jo për të stimuluar prodhimet vendore.
Во делот на производство на храна, ние секоја година од буџетот издвојуваме 110 милиони евра.
Мендој се тани ешто која ќе та ндрешојма часјен да и каса индиме, па се венди ка потенцијал пър продем të ушкимет дhe дуот të бët një анализе детајуар се чфар на дуот më shumë që të mosë varevin nga eksporti, tani në kohën kur kemi rritje të çmimeve. Kjo vlen edhe për energjin elektrike, pasi edhe në këtë sfer kemi mundësi për prodhim të energjisë ripërtritshme për konsumatorët e vegjel. Pra, në vend se të japim subvencione për energjin, ne duhet të orientohemi në prodhimin e saj, ka deklaruar Blagica Petreski, njohëse e çështjeve ekonomike. Sa i përket karburanteve dhe energjisë elektrike, eksperti i çështjeve të ekonomisë Abil Bausch thotë se situata mund të përballohet sikur të ishin siguruar rezerva të mjaftueshme dhe të ishte punuar më shumë në ndërtimin e kapaciteteve të prodhimit të energjisë elektrike. Ai thotë se shteti që tani duhet të mendojë për investime serioze dhe të qëndrueshme në sistemin energjetik, por edhe të kapaciteteve për rezervat të derivateve të naftës.
Duhet të paraprakisht të mendohet se sa do të mund të grumbullonim në derivatet, nëse që mos vim deri në situatën kur e kemi këtë që e kemi tash. E para, e dyta, atë që ndërmor që ti zvoglon akcizat dhe tatimin e vlerës shtuese, por kjo është vetëm një mas afat shkurte, nuk është afat gjate. Masat afat gjate është si të ndërtojmë ne kapacitete investuese për të ardhmen, që mos përjetojmë krizat të tilla, mos kemi impakt të madh nga krizat të tilla.
Thotë Bausch, një nga masat e fundit të qeverisë ka të bëjë me mbajtjen e TVSH-s për energjinë elektrike në 5% deri në fund të vitit, sikur edhe për ngrohjen qendrore. Paraprakisht TVSH-ja për to ishte 18%. Orce Simov, përfaqësues i lidhjes së odave ekonomike të Maqedonisë së Veriut, thotë se rritja mramendëse e çmimeve paraqet kërcënim për rimëkëmbjen ekonomike, e cila ende nuk ka arritur të marrë veten nga pasojat e pandemisë.
Si të tipuj në energjensi, i naftat, i gasot, i elektrishnët e energia imat nuk visoki ceni.
Rritja e madhe e çmimeve po çon në rritjen e papunësisë, në uljen e prodhimit të vendor bruto, rritjen e inflacionit. Pra ekonomia do të posojë humbje shumë të mëdha dhe është e vështirë të parashikohet se deri ku mund të shkojë ky përkeqësim, thotë Orce Simov, përfaqësues i lidhjes së odave ekonomike të Maqedonisë së Veriut. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org, na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.